Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Republikaneren af Lasse Holm. Fortalt af Thea Boel Gærum, der lægger stemme til Filomena, og Jesper Bøllehus, der lægger stemme til Demetrios. Demetrios, del 1, kapitel 1. Lige lå på marmorgulvet under en lægemstor herreførstatue. Det til overkrop lænede sig akavet til siden, som var den døde sunket omkuld fra siddende stilling. De udstrakte ben tegnede et V under senatortogaen, der var trukket op, så den dækkede ansigtet. Bunden af statuens pedestal var indsmurt i blod. 2 fod over gulvet var en skærv på størrelse med en fingerspids slået ud af dens glatpudsede granit. Nær pedestalens top antydede et rødbrunt håndaftryk, hvor den døde et øjeblik havde støttet sig til den, før han var sunket om. Op af statuens detaljeret udhuggede sandaler stak et par muskuløse mandeben, iført forgyldte benskinner. Livskørtets ciselerede læderstrimler var dekoreret i rødt og sort. Kyrassets front glimtede af guld. Venstre hånd holdt om en imperators kommandostav, mens den højre var hævet til hilsen. Det realistisk malede ansigt modsagde kroppens imponerende fysik med en buttet midaldrende mands bløde træk, en let vigende hage og en høj pande, der under det fremredte hårs tykke brune lokker rynkedes i furer af tilsyneladende overraskelse. Bronzeindskriften bekendtgjorde, at statuen forestillede Gnaeus Pompeius Magnus. Midt på salens gulv stod en forgyldt stol. På den sæde var en vokstavle blevet efterladt, som havde den myrdede haft til hensigt at sætte sig til at skrive, men var blevet afbrudt af sine angriber og tvunget bagud. 20 bænkerækker tegnede et lille teaters halvcirkel, trinvis stigende fra marmorgulvets hvide, gule og blegerøde mønstre, og delt i 2 af salens port. Farverne gik igen på mure og søjler, som rakte mod loftets detaljerede stuk. Curia Pompeiana, som salen kaldtes, havde været senatets foretrukne mødested, siden senatsbygningen ved Forum nedbrændte 8 år tidligere. Der ligger han, sagde Servilia. Verdens herre. Orne havde ikke fået bukt med hendes skønhed. Den fornemme adelskvinde havde rundet de 60 år, men ynde kvinder på den halve alder måtte misunde hende. Det sortfarvede hår var stadig tykt. Den blege ansigtshud kun rynket i øjenkrogene og let furer omkring mundens rødmalede læber. Den lille elegante næse synes knap nok at ændre sig, siden jeg 47 år tidligere havde mødt hende første gang. Jeg vil bede dig om at undersøge ham, fortsatte hun. Sådan som du undersøgte min onkel Drusus for så længe siden. Jeg havde kun været 25 år gammel, da folketribunen Marcus Livius Drusus blev myrdet. Servilia mere end 10 år yngre. Som du sikkert husker, min kære søn, havde min obduktion af hendes onkel ikke ført noget godt med sig. Jeg kan ikke se, hvad det skulle nytte, sagde jeg hest. Der er ingen tvivl om, at offeret døde af et stort antal knivstik. Vil du ikke nok gøre det alligevel? Servilia var vant til at udstede ordre. Nu skælvede sin stemme under bøndernes vægt. De grønne øjne, som mod midten af iris tonede over i gul, så pupillerne syntes omgivet af en ring af guld, var fugtige. Hun kæmpede for at bevare værdigheden. Selv kæmpede jeg mod min egen nysgerrighed. I det, jeg nærmede mig livet, stødte min fod mod en genstand, der rullede over marmorfladen med metallisk klirren. En stylus af bronze, hvis spids var indsmurt i blod. Forsigtigt løftede jeg den guldbroderede purpurfarvede toga, der dækkede livet. Bag mig gispede Servilia ved synet af Julius Cæsars markerede ansigt. Hans indekælm var skåret igennem til benet. Men langt fra den smerte, man under omstændighederne kunne forvente, bar diktatoren et ironisk smil med sig ind i døden, som havde nogen på falderæbet fortalt ham en uimodståelig morsomhed. Lyden af løbende skridt fik os begge to til at starte op. I salens port stod to forpustede mænd med blege ansigter. Deres skrækslagne øjne stirrede på den døde ved mine fødder. Så er det altså rigtigt, viskede den ene. Jeg slap togaen. Med et klask af genvedet uld ramte den det hårde gulv. Mændene spjættede, løb ned ad den brede trappe og tilbage mod byen for at viderebringe rygtet om diktatorens død. Hvis jeg skal foretage en obduktion, er det nok bedst at gøre det et andet sted, sagde jeg. Sevilla klappede en enkelt gang i hænderne. Den sprøde lyd rekursiterede mod salens overflader. De tre slaver, der havde ventet udenfor med bærestolen, nærmede sig forsigtigt. Demetrios, del 1, kapitel 2. Gaderne var øde. Butikkernes gårder lukkede til. En ildevarslende stilhed lå over Marsmarkens udenbys kvarterer, som havde en dødelig epidemi kun efterladt nogle få overlevende, der nu ikke længere vågede at forlade deres huse. De tre slaver svedte under bærestængernes vægt. Ikke af anstrengelse, men af skræk. Ingen vidste, hvad den nærmeste fremtid ville bringe. Roms diktator, der havde besejret alle sine modstandere, og for mange opnået status af halvgud, var blevet myrdet og efterladt på senatets gulv som et stykke affald. Hvis Julius Caesar kunne dø så ynkeligt, hvilken skæbne ventede der ikke resten af Rom? Hvorfor har du kun tre slaver med? Spurgte jeg. Den forreste bæreslave, som kramagtigt holdt begge bærestolen stikker i sine strakte arme, rystede under byrden.